Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu na predstavitev papeževe poslanice za svetovni dan miru 1. januarja 2010. V naši sredi pozdravljam novega ljubljanskega nadškofa in metropolita Antona Stresa in urednika zbirke Cerkveni dokumenti doktorja Rafka Valenčiča, ki je poskrbel za to izdajo tega dokumenta. Najprej dajem besedo gospodu nadškofu, da nam na kratko predstavi nov papežu dokument. Lepo prosim.
Hvala lepa za besedo. Najprej tudi jaz pa se skupaj, ki ste prišli na to tiskovno konferenco, lepo pozdravljam v upanju, da ste preživeli lepe božične praznike in tudi v upanju, da boste tudi novoletne praznike lepo doživeli, pa ne samo praznike, ampak da bo vse to novo leto, ki je pred nami, res srečno in blagoslovljeno. Tako želi tudi papež, namreč ta poslanica se začenja z voščilom. Ob novem letu goreče voščim miru vsem krščanskim skupnostim, pa tudi vsem voditeljem narodov, ter možem in ženam dobre volje po vsem svetu. Kako veste, papeži že nekaj časa, nekaj let objavljajo za svetovni dan miru, ki ga v katoliški cerkvi obhajamo 1. januarja na novega leta dan, tudi posebno poslanico, s posebno temo, s posebno mislijo. To so take kratke dokumenti, ki ga preberete v pol ure in z neko aktualno temo in seveda ker smo še pod vtisom svetovne konference v Kopenhagnu, je letos papež tudi to svojo okrožnico, svojo poslanico posvetil varstvo okolja in zato je naslov tega dokumenta, če želiš gojiti mir, varuj stvarstvo. Mogoče je osrednja misel te poslanice povzeta čisto na koncu v predzadnjem oziroma zadnjem 14. odlomku, 14. odstavku. Varovanje stvarstva in udejanjenje miru sta resničnosti, ki sta medsebojno notranje povezane. V čem je ta povezava? Ta povezava je seveda v tem, da tako ogrožanje miru, se pravi agresivnost, napadalnost do sočloveka, kakor tudi ogrožanje stvarstva, pomeni napadalnost do narave, izvirata iz iste temeljne napačne, zgrešene, grešne po krščansko človeške drže, to je drža napadalnosti. Zato papež v 10. točki, ki se mi zdi zelo pomembna, in pa 11., 12. in 13. točka, ki se mi zdi nekako res osrednja, v 11. točki pravi tole. Vedno bolj nujna postaja dejanska sprememba mišljenja, ki bi vse vodila k sprejemanju novih načinov življenja, v katerih bi bili iskanje resničnega, lepega, dobrega, in povezanost z drugimi za skupno rast, tiste prvine, ki bi odločale o potrošnem varčevanju in naložbah. To se pravi, papež se zaveda, da ne bomo mogli zagotoviti trajnega miru in tudi netrajnega varstva okolja brez globokega notranjega spremenjenja, spreobrnitve, spremembe mišljenja, tako da bi to vplivalo tudi na ekonomijo. In tukaj imamo sedaj tisto stično točko med to poslanico in pa zadnjo socialno okrožnico, ki smo jo predstavili pred nekaj meseci, ljubezen v resnici. Tudi tam papež zahteva, da bi morala morala, se pravi moralne vrednote, voditi ekonomijo in ne ekonomija moralo, če smem tako reči, kako se dogaja ravno v tej potrošniški družbi. In dejansko je to isti osnovni, lahko rečemo, moralni problem, To je problem naše splošne zavesti. Mi se sicer vsi zavedamo, kako je stvarstvo, kako je okolje ogroženo. Papež v 10. točki na dolgo našteva vse te oblike sodobne ogroženosti okolja, ampak če hočemo tukaj nekaj narediti, ni dovolj samo apelirati na vlade, je treba spremeniti splošno mišljenje ljudi. Ne? Vedno bolj nujna postaja dejanska sprememba mišljenja, ki bi vse vodila k sprejemanju novih načinov življenja, tako da bi iskanje resničnega, se pravi moralne vrednote, narekovale tudi investicije, se pravi ekonomijo. To je seveda papeževa misel iz njegove, pač dejansko, to je misel Janeza Pavla II. Iz okrožnice ob stoletnici. Ne samo podarim tukaj še eno misel, to je pomen, ravno ko gre za to spremembo mišljenja, naj poudarim misel o vlogi medijev, to je ravno tukaj predstavniki medijev. Ne? Poleg tega velja opozoriti na odgovornost medija na tem področju in predlagati v navdih pozitivne zglede, se pravi pri tej spremembi mišljenja, pri oblikovanju javnega mnenja imajo mediji odločilno vlogo. In mogoče samo še zadnja misel, papež govori o dveh vrstah solidarnosti. O medgeneracijski solidarnosti in pa znotraj generacijski solidarnosti. Medgeneracijska solidarnost je solidarnost med nami in pa tistimi rodovi, ki bodo prišli za nami. Znotraj generacijska solidarnost je pa solidarnost po vsem svetu, se pravi globalna solidarnost. Če ne bo te solidarnosti, skratka, če ne bomo mi danes mislili na ljudi, ki bodo prišli za nami, in če ne bomo mi tukaj v naših razvitih deželah mislili na tiste, ki so v nerazvitih deželah in ki za katere tudi veljajo zahteve po varovanju okolja, čeprav se tam stvari postavljajo drugače, kako pri nas, torej, če ne bo te povezave med nami, če bo vsak domislil samo na svoj interes in ne bo mislil na potrebe drugih, potem seveda ne bo bistvena sprememba. To se mi zdijo tako dve, se mi zdijo dve temeljne misli iz te okrožnice in s tem torej tudi zaključujem.
Hvala lepa, gospod Načkov. Kasneje bo tudi odgovor na kakšno vprašanje, sedaj pa dajem besedo uredniku, doktorju Ravku Valenčiču. Prosim.
Hvala za besedo, pa tudi z mojo strani vsem. Lep pozdrav, pa vesele praznike. Morda se bo kakšna misel nekoliko ponavljala, skušal bom tisto preskočiti. Sem pa tako zastavil to svojo predstavitev, da bi nekako umestil to poslanico v že doslej išle poslanice sedanjega papeža. Prav je, če jih omenjamo, ker imajo tudi neko svojo gradacijo, neko stopnjevanje. Prva, v prvem letu njegovega papeževanja je bila mir v resničnosti. To je zanimivo. Papež, ki je teolog, ampak vendar tudi tisti, ki gradi na filozofskih temeljih in filozofija temelji in enako tudi vera na resnici, na resničnosti. Torej, ne mir samo navidezno ali mir samo virtualno, tako ali drugače, ampak kaj je tisto, kar je trajni mir. V tem dejansko nadaljuje misel Pavla VI. Papeža koncila. Potem si sledita dve okrožnici, ki sta izrazito, oziroma poslanici, personalistično usmerjeni. Tudi naslov imata človeška oseba kot srce miru in človeška družina kot občestvo miru. Ne osebe, ne družine, ne moremo drugače si zamišljati, če ne tako konkretno, individualno, v vsem spoštovanju do osebe. Zadnji dve poslanici, lansko letna in pa letošnja, prejšnja je govorila o revščini, sedanje govori o stvarstvu, se zdi, kakor da sta zašli bolj v ta stvarni svet, pa vendar sta še vedno povsem personalistično usmerjeni. Več človeka, ki trpi, ki je reven ali v resnici, se pravi motno reven, ali v drugega, ki je duhovno reven in bi moral se spremeniti. In tudi, ko govori letos o stvarstvu, hoče govoriti o človeku. Če bi zdaj na kratko nakazali, kaj nam hoče ta poslanica povedati. Izhodišča so antropološka in teološka, lahko rečemo tudi razvojna. Ratzinger sledi triadi, Bog, stvarstvo, človek. Torej najprej Bog, stvaritelj vsega, potem stvarstvo in človek, ki je umeščen v to stvarstvo. Nekdo bi rekel, ja, najprej Bog, človek pa stvarstvo. Ne, človek, ki je del stvarstva, ki je tisti, ki je postavljen za gospodarja, ampak v smislu gospodstva, ne tistega, ki dela stvarstvom, kar hoče, kar se mu zljubi, ampak tisti, ki sprejema stvarstvo in tudi svoje življenje kot velik dar, s katerim mora on tudi pravilno uravnavati, pravilno ravnati. Vendar pa vemo, da je to stvarstvo oziroma ta odnos v človeku že najprej v človeku samem in tudi v človeku v njegovem odnosu do stvarstva porušen. To imenujemo z besedo greh. Greh v tem, ker človek ne spoštuje ne sebe in ker sebe ne spoštuje tudi stvarstva. Ali lahko rečemo tudi drugače. Če nima pravega odnosa do stvarstva, vključno s človekom, potem bo težko tudi našel pravi odnos do samega sebe. To je tisto, kar apostol Pavel v pismu Rimljanom govori, da ne samo človek, ampak vse stvarstvo skupaj s človeštvom ječi v sužnosti in vse pričakuje tudi od rešenja. Torej ni človek sam neka monada v smislu, da je izven vsega tega konkretnega sveta, ampak je skupaj s svetom povezan in stvarstvo skupaj z njim. V čem je harmonija, ki jo je človek zatajil, ta je v odnostih. V odnosu, ki stvarstvo razume ne kot stvar, s katero razpolaga po mili volji, ampak z neko odgovornostjo ali hvaležnostjo. V zadnji okrožnici, nadškof jo je omenil, ravno govori papež Benedikt o tem, kako je prva stvar v življenju sprejemanje. Znat sprejemat dar kot dar in potem z njim tudi odgovorno ravnat. V čem je torej tudi rešitev? Najprej v, kakor nekajkrat omenja, kulturi odnosov. To pot predvsem odnos do stvarstva, da ga zna sprejemati, ne v smislu nekega ekologizma, pustimo ga na miru, ne v smislu pobožanstvenja v tem, kar je pri nekaterih primitivnih religijah, če jih smemo sploh tako imenovati, ampak v tisti zavesti, jaz sem gospod stvarstva, poklican k razvoju. V zadnji okrožnici je ravno to besedo papež uporablja, razvoj je poklicanost, ne hočem ali nočem, ga sprejemam ali ga zavračam. To je moja poklicanost in sicer celostni razvoj osebe, celostni razvoj človeštva, celostni razvoj vsega tega, kar je pred nami. In gre zdaj za to, da je v globaliziranem svetu tudi razvoj lahko samo globaliziran. Kot rečeno, revščina, o kateri je že spregovoril v prejšnji postanici, je dvojna. Revščina tistih, ki nimajo za življenje, gmotna revščina, in druga, revščina bogatih, ki nimajo solidarnosti, ljubezni, odnosa do tistih, ki jih potrebujejo. In tu je tista odgovornost tudi, kar je bilo rečeno, za prihodnost, medgeneracija, solidarnost, ki jo moramo tudi danes načrtno gojiti, ne samo slučajno, prav načrtno. Tako smo odvisni drug od drugega, tako so prihodnji rodovi odvisni od nas, da ne moremo tega prepustiti na ključju, ampak moramo to zavestno tudi delati. In stvarstvo je zdaj neka pot do tega. Pot v tem smislu, da vemo, prihodnost je skupna ali v pozitivno ali v negativno. Prihodnost je ne samo v stvarstvu, v zunanjem, ampak v tej solidarnosti, ki upošteva tudi subsidiarnost. To je pa tisto. Ne pričakujemo samo od oblasti, od določenih ustanov ali od konference Kopenhagnu, kaj bo storila, ampak kaj lahko mi storimo, vsak izmed nas. To je pa, če vzamemo vzgoja, v družini, v šoli, v institucijah, v cerkvi, in tu cerkev daje svetu tudi današnjemu razvoju lahko dragoceni prispevek. To je tudi tista aplikacija sedanjega papeža, ne bojte se cerkve, cerkev hoče delati v prid vsemu človeštvu, dovolite, da svojim načinom, svojim naukom, svojim prizadevanjem tudi sama prispeva k temu. Toliko. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod profesor Valenčič. Naj omenim, da smo te knjižice izdali 1600 izvodov, da je bodo dobili po vseh župnijah še te dneve, da je bojo lahko že 1. januarja tudi predstavili oziroma o njej govorili ljudem. Tukaj imamo gospoda Načkofa in profesora Valenčiča. Če ima kdo še v zvezi s tem kakšno vprašanje, lepo prosim.
Kaj konkretno ste poslance in vašem problem nastopil? Kaj ste uporabili problem v letu vašega stanovanja kot naško naško?
Ja, ta poslanica je objavljena, razdeljena, razposlana. Gre za oblikovanje javnega mnenja, ki sem že tudi prej poudaril. Tudi javnega mnenja v sami cirkve, papež se najprej obrača seveda na same vernike, da bi med nami okrepili, in ta dokument ima seveda ta pomen, ta namen, da okrepi to zavest. Nisem prej pač hotel zavlačevati. Vedno se spominjam, da sem tudi v intervjuju v enem zadnjih to omenil, se spominjam enega sestanka na to temo leta 90 v Seulu, v Južni Koreji. Je tam eden izmed nastopajočih, znani nemški filozof von Weizsäcker, rekel tole. Jaz poznam veliko politikov, ki so pripravljeni kaj narediti za ohranitev stvarstva. Ampak se zavedajo, da če bodo ukrepali v tej smeri, bodo morali sprejeti kakšne nepopularne ukrepe in bodo zaradi tega izgubili naslednje volitve. Tu je zdaj problem tega javnega mnenja. Ne? Zdaj vsi vemo, da je okolje ogroženo in da ga ogrožamo same in da ga ogrožamo ravno s to velikansko potrošnjo in za vso to velikansko proizvodnjo in za izkoriščanje naravnih virov. Ampak zdaj pa vprašanje, če pritiskamo na plin, ne, razvoja brez kakršnekoli odgovornosti, potem bomo šli v katastrofo. Če pa hočemo zmanjšati, ne, to našo porabo najrazličnejših virov energije in vseh drugih posegov v okolje, ki jih delamo zaradi večje proizvodnje in zaradi potrošnje, ki iz tega sledi in ki jih hočemo streči, potem bomo pa morali seveda prizadeti nekatera pričakovanja ljudi, ki pač pričakujejo, da bo vse ceneje, in tak skratka, se veste, so ves mehanizem. In to je za ozaveščanje in to za ozaveščanje je tako pomembno, je pa tukaj odločilno, če ne bomo imeli mi vsi skupaj te ekološke zavesti odgovornosti, in papež potem seveda na veliko tudi utemeljuje to odgovornost, jaz pač danes na tej tiskovni konferenci verjetno ne pričakujete, da obdelamo vse teme, ki so tu notri, pa da samo da opozorimo, je pa treba motivacija, kako motivirati ljudi, ne, za to. In prav gotovo, da vira, krščanska vera tukaj lahko z svojim pojmovanjem, gledanjem na stvarstvo, na Boga, ki je ustvaril in dal človeku svet v odgovorno upravljanje, ne pa v brezobzirno izkoriščanje, da lahko tukaj cerkev na svojo, pa kristjane svojo motivacijo, ki je čisto religiozna, veliko prispevamo. Ne. Drugi bodo pa seveda iskali druge motivacije. Ena izmed takih motivacij je strah pred katastrofo. Ampak vse veste, na strahu ni dovolj graditi. Mislim, strah ni zadostna motivacija. Strah je negativna motivacija. Boljše je, če smo za, kako pa proti, rečemo, ne, iz strahu pred. Potem lahko reči, ja, vse še ni tako hudo, vse še ni tako nujno, jaz bom še že preživo, kaj bo pa potem odem za mano, me pa ne briga. Ne. To je ena možna reakcija, in ki jo marsikdo tako misli. Ne. Se pravi, tukaj je vprašanje motivacije in to je ključno vprašanje, kako bomo resnično potem motivirali vse ljudi, da bodo sprejeli en nov način ravnanja, nov način življenja, nov način odnosov, ki seveda ne bo veljal samo za naravo, ampak mora veljati tudi za so ljudi. In papež govori, kot veste, veliko krat papeži govorijo tudi Janez Pavel II. O človeški ekologiji, humani ekologiji, se pravi o ekologiji, ki ne spoštuje samo življenja infrahumanih biti, se pravi živali in rastlin, ampak izpoštuje tudi človeško življenje. Skratka, gre torej za to vprašanje javnega mnenja, ampak v tem kontekstu, torej papež apelira tudi na medije in torej v cerkvi, z oznanjevanjem, z vključevanjem teh tem v naše oznanjevanje, lahko prispevamo k temu in to je tudi naš namen.
Hvala lepa. Prosim.
Kako izražavate to agresivno gospodarstvo? Je to stvar samo ekonomije, ali je to stvar različne strategije, kako vladi človeštvo, ali je to samo to pogled, da en del človeštva živi boljše od drugega, ali je to tudi način, kako človek odreagira torej ti človek nima pravega cilja, potem pa nastavno agresivno deluje v svetu.
No, jaz se spomnim, večkrat sem hodil tako na sprehode po raznih hribih okoli mest, kjer sem služboval in sem videl toliko odvrženih hladilnikov, pralnih strojev, tudi kakšen odvržen avtomobil se je, ki je našel. Ne. Skratka, to je ta zavest, se pravi ta brezbrižnost, ta, kot rečemo, ne, uh me pišne. In ti miselnost žal je preveč med nami. To je pač tista ena skrajnost, ampak seveda glavni motor, pa glavno gibalo onesnaževanja pa je prav gotovo potrošnja, pa ta potrošniška družba, potrošniška miselnost, ki spodbuja vedno večjo porabo, oziroma in seveda potem vedno večjo proizvodnjo in vedno večja proizvodnja potrebuje nove energetske vire in potrebuje seveda nove surovine, se pravi nove. Skratka, tu je gotovo glavni generator in tukaj smo, kot vemo, glavni onesnaževalci, ravno mi, ki smo najbogatejši, ki si torej, hočemo tudi ne več privoščiti, ampak papež poudarja, kot sem že prej omenil, tudi nerazviti, tudi revne, ki po ene strani imajo pravico do tega, da okrepijo proizvodnjo, da se izkopljajo svoje revščine, ampak tudi pri svojem tem reševanju pred revščino, morajo tudi oni biti ekološko ozaveščeni.
Ja, prosim.
Res kakšna je vaša osebna ocena do Kopenhagenskega dogovora, ki vam mogoče bolj rečeno mnenje?
Osebna ocena?
Kopenhagen.
Ja, jaz bi se vedno pridruževal pač, da ne bi bil prehud pesimist, ne, bi se pač pridružil mnenju nemške kanclerke, gospe Merkel, ki je rekla, je prvi korak, nekaj je, ne? Gotovo ni tisto, kar smo pričakovali, kar bi si želeli, ampak je mogoče, se pač treba reči, bolje nekaj, kakor nič, mogoče je to pač samo prvi korak. Če je to prvi korak, kateremu bodo sledili drugi in bolj pogumni, bolj smeli, potem je vredo, pa če ne bo treba na prihodnje predolgo čakati.
Prosim.
Zauzemate, da bi bili v šolah v krizi. Pa me zanima, če to drži, zakaj pa, če to kljub temu ustrajamo, da je pač cerkev v Sloveniji močno obdržala.
Kaj, da bi bili v cerkev v šolah v krizi?
Ne, da, ja, da bi bili v šolah.
Ne, to se pravi, šlo je samo za tisti primer, ko se je dejansko šola pač začasno naselila, pač uporabljala župninske prostore, kjer je že vedno bil križ. Meni se zdi, da ne mislim tega, da bi bili križi v civilnih šolah, pač v javnih šolah, ki so vedno javne, ampak če pridejo učenci začasno v župninske prostore, za katere seveda so župninski prostori, ker je pač so edini prostori v kraju, ki lahko služijo temu namenu, se meni zdi čisto navadna stvar, kaj bi rekel, navadne običajne strpnosti in po dobrega okusa. Če pridem jaz k nekomu na obisk, verjetno ne bom šel mu slike obračati, če ima kakšno tako sliko, ki meni všeč, ampak iz katero se ve, da so pač tukaj. In kot sem rekel, šola ima temeljno poslanstvo vzgojo za strpnost. To ni se v moje iznajdba, to je pisano v vseh mednarodnih dokumentih. To je eden izmed namenov sodobne šole. V tej multikulturni družbi je vzgoja za strpnost nujna. Ne? In poslanstvo šole je med drugim tudi to. Če mora nekdo skriti, če moramo nekaj skrivati, če se nekaj ne sme pojaviti, potem to ni vzgoja za strpnost. Ne? Vzgoja za strpnost je, da pač nekoga, ki je pač tukaj, sprejmem takšnega, kot je, ni treba, da se z njim strinjam, ne? Ampak nimam nič proti temu, da je tukaj med nami in v tej funkciji. Jaz vidim tudi, da ni treba zdaj skrivati križev, če so tam vedno bili in še potem tudi, ko več, šola ne bo tam navzoča, tudi bodo, ne? V tem smislu, v tem kontekstu.
Hvala.
Gospod Mačkov, predvsem v tem kontekstu miru današnje poslanice, ki jo predstavljate, kako komentirate ta, bomo kar rekel, nepotreben zapret ali pa to nepotreben prepir v Radencih med ravnateljico šole in župnikom?
Torej, jaz nimam natančnih podatkov, vem, bral sem v žurnalu in to je tudi moja edina informacija. Podrobnejše informacije nimam, se veste, da Celje, pa tudi Ljubljana in tudi Maribor, kjerkoli sem še zelo mečkano, se je z eno nogo v službi, no, Radenci ne sodijo na beno teh škofij. Sem prebral v žurnalu in če je to, kar tam v žurnalu piše, ne pod tem pogojem, je prav gotovo to nepotreben zaplet. Še predvsem nepotreben zato, ker kaže, vse tako je bil videti iz tistega pisanja, da med župnijo in šolo poteka neko neformalno, vendarle upoštevanje drug drugega, ne? Da to ni recimo, sistematično, tako da bi recimo, v šole rekli, kaj me briga, kdaj imajo v župnišču, verovuk naj ga imajo, kada koliko hoče, mi imamo svoj program, pa nas drugo nič ne briga. Ne? To verjetno tam se tako zgleda, da tam tako ni bilo, kako tudi v večini, jaz mislim, da celo v večini slovenskih šol ni tako, na terenu pravim, obstaja veliko več sodelovanja, veliko več medsebojnega upoštevanja, tudi upoštevanja potreb enih in drugih, ljudje se konkretno znajo med seboj zmeniti, veliko bolj kako mogoče na vrhu. Zato se mi zdi, da je ta zaplet nepotreben bil in ga obžalujem. Je žal, da je do njega prišlo.
Pa, se pravičujem, ta primer ni simptomatičen potem ali pa prikaz neke splošne...
Ne, mislim, da ne. Mislim, da ne. Mislim, da ne. Mislim, da je to izjema. Kot sem rekel, večkrat povdarjam to, zelo veliko krat, ker se mi to zdi pomembno, ne? Ker ustvarjamo z nekim govorjenjem, tudi recimo, ko poudarjamo odprta vprašanja ne, med nami, potem ustvarjamo vtisko, da so samo odprta vprašanja. Ne. O tistih rešenih vprašanjih pa ne govorimo. Ne. Se zvamo, to pravi papež ne, v tistem apelu na medije. Poleg tega velja upozoriti na odgovornost medijev na tem področju in predlagati v navdih pozitivne zglede, ne samo negativne. Ne. In jaz sem prepričan, da je pozitivnih zgledov več, kakor pa negativnih. Ko sem bil torej škof v Mariboru in v Celju, sem hodil po župnijah, In tako bom tudi v Ljubljani. In se vedno vprašal, kako pa se kaj razumete, recimo, župnija, verok v župnišču, pa v šole, v šolski pouk v šolah, ali pa recimo občina in župnija. In navadno sem, jaz mislim, da 60, 70, moč celo 80% nisem delal statistike, so rekli, ja, sodelovanje je zelo v redu, ali pa v redu, ne, ali pa primerno je tako, da skratka, to ni prevladojoče.
Veste, Vramič, vest, znano je, da so na švedskem protestantske cerkve začela s obredi istospolnih polog v cerkvi, protestantske cerkvi, pa me zanima, kako bo katoliška cerkva se na to odzvala.
No, to pri nas ni predvideno.
Vi ste rekli, da treba upoštevati pa zdivne zrede.
Ja, pa to je, sedaj, kaj je tukaj za pozitivno prakso na področju sodelovanja med ljudmi, med občino ali pa šolo ali pa recimo pozitivne zglede. Kot veste, je pogled katoliške cerkve na istospolne zveze je znan, to ni katoliško stališče, za nas je zakon, zakrament možen samo med moškim in žensko. Veste, da imamo glede zakonske zveze dosti visoke norme, dosti visoke standarde, tudi med kakršnimkoli moškim in kakršnokoli žensko ni možna poroka, se pravi tudi glede tega, kot veste, so vse ta stališča so znana in zato pač v tem pogledu ne pride, pač ni predvidena možnost, da bi lahko imeli recimo cerkveno poroko istospolnih. Pa tudi v protestantskem svetu, koliko jaz poznam, to ni splošno pojav, ne? To je pač nekaj izjemnega.
Hvala lepa, da ne bomo šli na vse področja, ne? Se pa ostanemo malo pri varstvu okolja. Hvala lepa za vašo udeležbo, ker je konec leta srečno, zdravo in veselo, uspešno novo leto. V zunaj mislim, da so nastavili malo soka ali kaj podobnega, še priložno za kakšno osebno voščilo ali vprašanje. Hvala lepa vama obema za to predstavitev. Hvala lepa.